открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя. Сёння наша сустрэча, таксама як і папярэдняя, пройдзе пад дэвізам «Гута кават лапідэм» – «Кропля камень точыць». І мы працягваем кроплікамі нашых ведаў падточваць камень безграмотнасці. І так разгледзім яшчэ некалькі тыповых памылак, якія часта сустракаюцца ў вусным і пісьмовым маўленні. Вашай увазе сказ – падраздзяленні губляюць асабісты склад. Нагадваю, асабісты – той, які належыць пэўнай асобе. Асабістыя рэчы – асабісты лёс чалавека. А вось калі гаворым пра склад вайсковай часткі, то ён можа быць толькі асабовым, як і рахунак. Асабовы склад – асабовы рахунак. Таму правільна сказ павінен гучаць так.
Падраздзяленні губляюць асабовы склад.
Калі мы паспрабуем спалучыць словы асабовы і асабісты з назоўнікам справа, то ў залежнасці ад значэння могуць быць розныя варыянты.
Мой дарагі дружа, жаніцца ці не, гэта твая асабістая справа і вырашаць толькі табе. Ваша асабовая справа захоўваецца ў аддзеле кадраў.
Розніцу ў значэннях слоў «асабовы» і «асабісты», думаю, вы адчулі. Асабісты,
які належыць пэўнай канкрэтнай асобе.
Асабовы,
які мае адносіны да пэўнай асобы, складаецца з пэўных асоб.
Вернемся да сказа. Падраздзяленні губляюць асабовы склад. У ім ёсць яшчэ адно цікавае слова – склад. У гэтым сказе яно ўжыта бездакорна правільна. У значэнні – сукупнасць людзей, якія ўтвараюць калектыў, арганізацыю. Прапаную вашай увазе наступны сказ. Колькі рэчываў перанесецца ў напоі, залежыць ад розных фактараў – часу, кантакту, тэмпературы, уплыву сонечных прамянёў і складу напою. А вось тут назіраецца, не скажу, што грубая памылка, але недакладнасць ва ўжыванні слова «склад». Калі мы гаворым пра сукупнасць элементаў, якія ўваходзяць у хімічнае злучэнне, рэчыва або пра сумесці раствор, якія складаюцца з розных элементаў ці рэчываў, то варта ўжываць слова «састаў».
Састаў крыві, састаў глебы, састаў напою, лекавы састаў, состав для бальзамавання.
Вашай увазе прыклад яшчэ адной лексічнай памылкі. Таксама пластык выдзяляе рэчы, падобныя па структуры да натуральных гармонаў. У дадзенай сітуацыі можна ўжыць толькі слова «рэчывы», якое абазначае від матэрыі, тое, з чаго складаецца фізічнае цела. Таму пластык выдзяляе рэчывы. Гэтае ж слова будзе выкарыстоўвацца ў наступных спалучэннях.
Выбуховае рэчыва, арганічнае рэчыва, абмен рэчываў.
А слова «рэч» ўжываецца ў наступных сказах.
Люблю антыкварныя рэчы, маю цёплыя рэчы. Гэта мой чамадан з рэчамі. Жыццё – складаная рэч. Ён напісаў цудоўную рэч.
Напрыканцы разгледзім сказ з граматычнай памылкай. У даволі аўтарытэтным выданні сустрэлася такая прыкрая недарэчнасць. Вайскоўцы далучыліся да свайго полка. Назоўнік «полк» у склонавых формах будзе мець націскны канчатак. Значыць,
далучыўся да свайго полка. Прыйшлі палкі, шмат палкоў у нашым палку прыбыло.
У нас сёння атрымалася такая тэматычная вайскова-хімічная работа над памылкамі. Прапаную разнастаіць яе цудоўным вершам Ванды Мартінш Душрэйш пра самы сакавіты, духмяны, багаты месяц года. Жнівень трэба цадзіць, як духмяны напой, а сушыць да апошняе кроплі. Захмялеўшы сачыць, як ірдзее павой, стогнуць травы і спеюць каноплі, а ночами подрослыми знов любота. Можно пить про холоду и тишу, небо в зорках, мурчанье кота, трунком хмельным налить у келишек.
Не слабее еще солнце летнего сквар. Над землей не летить павутинни, не мчите ж у вересень, як на пожар. Калі ласка, спыніце гадзіннік.
Я далучаюся да пажаданню спадарыні Ванды не імчацца безупынна наперад, а спыніць гадзіннік, каб атрымаць задавальненне ад цудоўных імгненняў жыцця. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
«Адкрываем нанова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Программа Алины Залевской.